ale koľko z toho išlo na Slovensko a na aký účel. A toto sa denník N veľmi bojí, lebo teraz naposledy, keď avizoval Robert Fico, že posiela list Elonovi Muskovi do Spojených štátov, tak nastala panika, pretože oni sa reálne obávajú, že tá odpoveď môže prísť a že sa zrazu dozvieme úplne detaily, ako sú tie mimovládky zosieťované, kade tie peniaze prúdia a na aký účel sú určené a dokonca aké veľké sumy to sú. Hej. Takže áno, ja som zvedavý, čo všetko sa ešte dozvie slovenská spoločnosť, že koľko peňazí do tých mimovládok ide, z akých zdrojov, lebo to není len o peniazoch z Ameriky, to je o peniazoch z našho štátneho rozpočtu. Veď ja to poviem, my si tu častokrát financujeme činnosť, protislovenskú činnosť. Hej? Nie, že protivládnu, protislovenskú činnosť. A tam sa môže jednať aj o trestnú činnosť, pretože tie prostriedky asi boli určené na iný účel. Zoberte si teraz ten index vnímania korupcie, s čím prišla naša Transparency, ako ďalšia mimovládka, ktorá je len financovaná zo zahraničia a nie málo. Tak jej úlohou je vyrobiť zase mrak korupcie nad Slovenskom. Napriek tomu, že dovolím si povedať, že táto vláda zatiaľ nemala jeden nejaký závažný korupčný alebo taký ekonomický škandál. A tie, ktoré sa snažia vyrobiť, sú o tých hybridných hrozbách, ako je kataster a podobne. Takže neviem dôvod, prečo by vnímanie korupcie sa zrazu malo zmeniť. To sú len také vyhýbavé odpovede, že keď by k takej situácii došlo, potom sa budeme o tom rozprávať. Miesto toho, aby to jasne zadefinoval. Veď on vie zhodnotiť, čo znamenal Matovič pre Slovensko za roky 2023. A teraz nemám na mysli len v oblasti právneho štátu. Hovorím o tom, že zdeformoval celú ekonomiku, verejné financie, obmedzoval ľudské práva a slobody pri covide, rozvrátil právny štát v tých objednaných politických procesoch. A od toho má ten Šimečka problém sa dištancovať. Má problém to zakritizovať, má problém sa k tomu vecne vyjadriť. Tak jak bude vyzerať? No, pre mňa to bude len zase účelové spojenectvo, ktoré by sa ale za chvíľku rozpadlo, pretože v parlamente vidím veľmi bežne, ako sa dostávajú oni do konfrontácie a to sú opozičné strany.
Môže dôjsť k rozpusteniu demokratov v prípade, že sa potvrdí ich prepojenie na atentátnika? Otajní vláda správu si o štátnom prevrate? Kedy koalícia prestane robiť opozičnú politiku a začne naplňať predvolebné očakávania? Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie podpredseda Národnej rady a poslanec za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, pán Tibor Gašpar. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, prajem.
Pán Gašpar, horúce v tejto chvíli sú tri správy Roberta Fica, ktorým prišiel včera. Ultimátum Roberta Fica, koaličným partnerom, je prvá vec. Došla Robertovi Ficovi trpezlivosť?
No, urobím tomu taký malý úvod. My sme do vládnutia vstupovali so 79 hlasmi, čo je krehká väčšina. Všetci si nejak uvedomovali, že to bude vyžadovať veľkú disciplínu v rámci najmä parlamentu. Ukázalo sa za ten rok aj niečo, že dve politické strany s tou disciplínou majú v podstate problém. Je tu skupina okolo pána poslanca Huliaka, potom skupina okolo pána poslanca Migala. A toto sa už vlečie nejakých niekoľko týždňov až mesiacov a myslím si, že je najvyšší čas, aby sme to nejakým spôsobom uťali. Aj sme vnútrostranicky prijali tak úvahu, že treba dať nejaký deadline, treba dať nejaký termín, kedy nám dajú tieto dve politické strany, hovorím o Slovenskej národnej strane za pána Huliaka, respektíve ohlase, na stôl nejaké riešenia. Myslím, že verejnosť to vníma tiež negatívne, poškodzuje to celú koalíciu, nielen tieto dve politické strany. A preto je dôležité už si urobiť čistý stôl. A ja kvitujem, že Robert Fico sa rozhodol teda povedať konkrétny dátum, dokedy by chcel poznať, aké sú riešenia zo strany či už Hlasu alebo Slovenskej národnej strany. Ak to sa tak nestane, je pripravený urobiť nejaké vlastné riešenia, ktoré má v zmysle kompetencií predsedu vlády. Do akej miery budú potom prijaté Slovenskou národnou stranou a Hlasom, to už je tá druhá otázka, ale to budeme asi riešiť, až keď k tomu príde.
Tak on je teraz v podstate ho koaličný partner obvinil, že porušuje koaličnú dohodu, že zasahuje takýmto spôsobom. Otázka znie, porušuje koaličnú dohodu, keď sa snaží vytvoriť parlamentnú väčšinu na to, aby vláda mohla plniť programové vyhlásenie vlády konečne?
Ja si vážim aj pána Danka z pohľadu toho, že má svoju politickú kariéru, skúsenosť, ale mal by si uvedomiť, že koaličná zmluva v prvom rade riešila to, kto koľko hlasov do toho vládnutia dodá. A on dodával 10 členný poslanecký klub, dnes mu odišli traja poslanci. Čiže ak niekto porušuje koaličnú zmluvu, tak prioritne je to Slovenská národná strana a samozrejme šťastí aj Hlas, lebo nedoručujú ten počet poslancov, na ktorý sa zaviazali. Tak ak to má mať riešenie, no tak dostali priestor, aby si to vysporiadali a tých 10 hlasov zabezpečili, ako vyžaduje koaličná zmluva, ale to sa doposiaľ nestalo. A odkladať termín tohto riešenia stále o týždeň a o mesiac a o týždeň sa mi nezdá zdravé a politicky je to samovražda. Takže z môjho pohľadu ja som rád, že sa nejaký termín stanovil a že si vyčistíme stôl, či sa ide ďalej, alebo či bude iné riešenie.
No na voliča to určite nepôsobí dobre, že je konfrontovaný s tým stálym handlovaním pozície o fleky a neplní sa vlastne programové vyhlásenie.
Áno, toto je taká vulgarizácia toho, čomu sa hovorí rozdelenie si vládnutia. Hej. Keď je koalícia, tak tie politické strany na tej koalícii sa zúčastňujú v tom zmysle, že chcú mať podiel na vládnutie, aby presadzovali tie ciele, ktoré predsa tým voličom sľubovali. A ja chápem aj pána Huliaka v tomto zmysle, lebo v zásade, keď si pamätáme na začiatku tohto volebného obdobia, bol nominovaný za ministra životného prostredia, len to zastavila vtedajšia pani prezidentka Čaputová. Takže oni vnútri nejak to tak nastavené mali. To, že sa to nesplnilo ani po nástupe pána prezidenta Pellegriniho, s tým chápem, že je pán Huliak nespokojný. Má vzťah k prírode, on vždy hovoril o tom, že by chcel v tejto oblasti nejakým spôsobom plniť to, čo voličom sľuboval. Takže pre mňa je to pochopiteľné, že ten podiel chce a to, že to nazývajú kšefty, handlovanie, tomu ja neviem zabrániť, ale v zásade tá delba toho vládnutia s tými, kto doručujú hlasy v parlamente vo väčšine, tu musí byť.
Jedna vec je podiel na moci, druhá vec je, že on sa to tým svojim správaním už teraz tak si takú pozíciu si vytvoril medzi voličmi, že akože mu ide len o tú moc.
Áno, aj s tým súhlasím, že to nemusí vždy vyzerať úprimne, pretože ako náhle prídete a zjednodušene vykriknete, že chcete ministerstvo a nepoviete to B, lebo chcem v ochrane prírody urobiť to a to, tak to vyzerá, chcem fleka. A to už je jeho komunikačná schopnosť, ako to vie odprezentovať a ja to za ňo nechcem robiť, ale súhlasím s vami, že to obdobie je už dlhé na to, aby sa veci posunuli a poškodzuje to významne aj tých ľudí, ktorí rebelujú, teda samozrejme pána Huliaka a Národnú koalíciu a na druhej strane aj ľudí okolo Migala, Ferenčáka a ďalších poslancov, čiže z mojej strany by bolo lepšie to komunikovať skutočne vecne, čo chcem docieliť týmto, lebo takto to vyzerá, že chcem fleky. Bohužiaľ, áno, máte pravdu a nie je to šťastné.
Nehovoriac, že jeho záujem o životné prostredie môže byť úprimný, ale presne sa nič nerieši. Im sa do parlamentu vrátia traja poslanci, ktorí asi spokojne nebudú, takže vôbec by sa nič nezastabilizovalo.
Ja si myslím, že tam ešte budú a sú otvorené otázky, že ktoré z tých troch ministerstiev to nakoniec vlastne bude, ktoré sú dnes v portfólii Slovenskej národnej strany, lebo 10 poslancov, boli 3 ministerstva, dneska pán Danko má okolo seba 7 poslancov. Je logické, že to jedno ministerstvo asi bude musieť, poviem takto, dať do toho balíka tých zmien. Ktoré to bude, počkajme, lebo myslím si, že v pondelok to už možno budeme vedieť.
K národnej koalícii prestúpil pán Martinec. Ten sa má stať podpredsedom pre kultúru a média. My ste sa vyjadrili, že pani Šimkovičová robí svoju robotu dobre. A dokážete ukočírovať pána Martinca, aby nerobil problémy?
Takto. Nemyslím si ešte, že je definitívne rozhodnuté, kde skončí pán Malatinec. Hej. Čiže bolo by to možno predčasné hodnotiť. Ja jedným dýchom okomentujem, ale to ministerstvo kultúry a to, čo som ja očakával. Ja si myslím, že sa vybrala pani ministerka dobrou cestou. Na druhej strane je niektoré výsledky sú podmienené tým, čo bude a je schopný aj urobiť parlament v tej časti, ktorej má. Hovorím napríklad o voľbe mediálnej rady, rady v Slovenskej televízii a podobne, kde keď chceme vidieť obsahovú zmenu a návrat k verejnoprávnosti, tak to musí najprv parlament aj tú radu zvoliť. A to ešte stále nie je záruka, že tí manažéri to budú viesť k tej verejnoprávnosti, lebo odvíja sa to aj od tých radových redaktorov a tých všetkých, čo tvoria to spravodajstvo, alebo aj iné produkty, ktoré dáva Slovenská televízia. Čiže to je tiež nedokončená vec, ktorú sme voličom dosť významne sľubovali, že sa vráti Slovenská televízia do verejnoprávneho priestoru ako verejnoprávna.
Začal sa zmenila názov.
Áno, a ja to aj otvorene kritizujem a aj do vlastných radov, hoci opäť nemyslím si, že Smer má na tom nejaký podiel v tom zmysle, že by sme nechceli niekoho navoliť. Prioritne to je zase len o nomináciách niektorých z opozičných, teraz koaličných partnerov typu pana Krajcera a podobne. Ja ho ako človeka nepoznám, ale z hľadiska jeho pôsobenia predchádzajúceho to asi nie je úplne dobrý výber na tú zmenu smerom k verejnoprávnosti. A tam by sme mali urobiť čím skôr tiež riešenie a zhodnúť sa na niečom, lebo opäť to vyzerá ako neplnenie sľubu.
V druhej správe Roberta Fica ma zaujalo vyjadrenie. Je zrejme, že denníku N teče do topánok, pretože o krátky čas budeme vedieť, ako bol financovaný zo zahraničia, aby viedol džihad proti Smeru a vládam, ktoré táto strana viedla a vedie. A na tejto veci ma zaujalo to, že budeme. Vy to neviete?
No,
vaši voliči to vedia.
Rozmýšľal som už chvíľku nad odpovedou, keď ste tú otázku čítal, lebo ja si osobne myslím, že už dnes prenikla a preniká veľmi veľa informácií o tom, ako je mimovládny sektor financovaný, dokonca už v objemových sumách. Toto médium vieme jasne, že je napojené na ISED, alebo že je to médium, ktoré je vlastne plátkom progresívneho Slovenska. Možno nemáme úplne prehľad o všetkých zdrojoch, ktoré do toho N-denníka alebo denníka N išli. A očakáva sa, že zrušením príslušnej inštitúcie v Spojených štátoch amerických, že sa dozvieme postupne, kam a koľko prostriedkov išlo nielen do Európy ako celku, lebo to sú radovo miliardy vraj, ale koľko z toho išlo na Slovensko a na aký účel. A toho sa denník N veľmi bojí, lebo teraz naposledy, keď avizoval Robert Fico, že posiela list Elonovi Muskovi do Spojených štátov, tak nastala panika, pretože oni sa reálne obávajú, že tá odpoveď môže prísť a že sa zrazu dozvieme úplne detaily, ako sú tie mimovládky zosieťované, kade tie peniaze prúdia a na aký účel sú určené a dokonca aké veľké sumy to sú. Hej.
Toto už hádam je obsahom tej informačnej správy.
Je niečo, ale my sme detaily tiež nedostali, aby som bol presný. Dostali sme informáciu o finančných tokoch medzi niektorými subjektami a prioritne medzi mimovládkami slovenskými a subjektami v zahraničí, ktorí sú spojení s majdanizáciou či v Gruzínsku, či na Ukrajine, ale aj u nás na Slovensku. Takže pre tú bezpečnostnú otázku bola dôležitá informácia, že to prepojenie finančné tu je, lebo všetci sme si mohli všimnúť, že keď sa objavila fotka člena alebo veliteľa gruzínskej národnej legie Mamuku, tak s pani Štaselovou zo slovenského občianskeho združenia, tak všetci to bagatelizovali. To je náhodné, veď predsa sa stretli. Môže sa stať, že sa odfotíte, ani netušíte s kým. Na druhej strane, ako budú vysvetľovať, keď sú medzi nimi aj finančné toky. Či si predávali suvenírové predmety, to netuším, ale nejaký účel plnenia tam asi je. A to už je iná kvalita vzťahov. A A to platí o pánovi Šimečkovi staršom, ktorý je tiež odfotený a samozrejme tiež to denník N vysvetloval ako náhodné stretnutie a jednorázové stretnutie. Čas ukáže, že aká bola kvalita tej komunikácie a na akej úrovni, lebo aj to predídenie tomu problému tým, že poskytol gruzínsky legionár rozhovor pre denník N skončil nakoniec tak, že keď hovoril, že on vlastne Slovensko nepozná a nevie, čo sa tu deje a nič mu nehovorí Robert Fico a potom na svojich sociálnych sieťach je veľmi aktívny smerom k Slovensku. Takže áno, ja som zvedavý, čo všetko sa ešte dozvie slovenská spoločnosť, že koľko peňazí do tých mimovládok ide, z akých zdrojov, lebo to není len o peniazoch z Ameriky, to je o peniazoch z našho štátneho rozpočtu. Veď ja to poviem, my si tu častokrát financujeme činnosť, protislovenskú činnosť. Hej. Nie, že protivládnu, protislovenskú činnosť. A tam sa môže jednať aj o trestnú činnosť, pretože tie prostriedky asi boli určené na iný účel.
Hovoríte, že sa časom dozvieme. Mm-hmm. Máme čas? Máte čas?
Tiež dobrá otázka. Ja si myslím, že nedoručujeme všetky výsledky a ten čas teda v zásade nie je až taký komfortný.
Každý dva týždne máte protestné zhromaždenie?
Veľa ľudí mi povedalo v rámci ulic, že je pochopiteľné pre nich, keď sa musí urobiť konsolidácia verejných financií, pretože všetci pochopili, ako nás zdlžila predchádzajúca vláda. Nie všetci súhlasia s každým krokom tej konsolidácie, to je tiež fakt. Ale na druhej strane zásadná nespokojnosť je s tým, že prečo nikto nenesie zodpovednosť za to obdobie. Keď tvrdíme, že sa v tom období aj rozhajdakali peniaze, lebo nepochybne, že keď dám do porovnania tvrdenia Matoviča, že Smer ukradol 30 miliárd, nemáme o tom jedno jediné trestné stíhanie a nikto tých 30 miliárd teda nikdy reálne nevidel, je reálne, že máme dlh vyšší o 20 miliárd po Matovičovi. To je realita. A to je nespochybniteľné. Len kto je za to zodpovedný a či bude niesť tú zodpovednosť. Kto ho rozpredal alebo rozdal všetky výstroje a výzbroje slovenskej armády. Hej? Možno aj nad rámec toho, čo bol oprávnený a podobne. No a tam niekde vidím to, že nemáme čas, jak ste sa spýtal, pretože aj teraz to nefunguje tak, že by sa chystal, teraz použijem slovo prevrat, aj keď nerád ho používam, z večera do rána, že sa zišli v jeden deň nejakí ľudia a teraz niečo rozhodli a na druhý deň sa prevrat mal stať. Tá činnosť proti tejto vláde tu prebieha intenzívne, odkedy vláda vznikla. Sú tu rôzne vplyvové operácie, ktoré majú vytvárať najprv nespokojnosť vo verejnosti, vyvolávať emóciu. Pomáhajú tomu samozrejme verejné zhromaždenia pod tým zákonným samozrejme rámcom zvolávania. A malo to mať tú svoju gradáciu a dospieť to niekde ku takému stavu, aký tu bol po vražde novinára Kuciaka. Kto všetko sa na to má podieľať, ja teraz nechcem rozoberať. Ale my to tiež nevieme doručiť ako výsledok ani zajtra, ani pozajtra. Sú procesy, ktoré sa monitorujú, ktoré stále prebiehajú. Nejaké veci sa vyšetrujú už na polícii v rámci orgánov činných trestnom konaní. Tam tiež potrebujú zhromaždiť niektoré dôkazy bez toho, že by sa o tom verejne čo len diskutovalo a niekedy sa nedá verejnosti poskytnúť vôbec informácia o žiadnom konaní, lebo by sa maril účel toho konania. Ale tiež si myslím, že to v nejakej rozumnej dobe treba odpočtovať a povedať k tým veciam, ktoré sa dostatočne preukážu, že pozrite sa, toto sa stalo reálne. S tým s vami absolútne súhlasím. Možno ešte jedna poznámka. Spravodajská služba, a to je jedno, či civilná, či vojenská, si zbiera a plní svoje úlohy podľa zákonov. A v istom okamihu sa robí, nazvem to, nejaká preventívna operácia, ktorá má zabrániť niečomu, lebo niekedy sa ma pýtali novinári v posledných dňoch, týždňoch, ale aj opozícia, že teda však nikto nebol na námestí robiť to násilie. No my to nemôžeme pripustiť do podoby, že to násilie sa tam začne diať, a polícia ho bude teda aj monitorovať, aby mala dobré dôkazy a potom až zakročovať. Práve že naopak, tu musí ísť o preventívnu podobu toho konania a myslím si, že to, že sa o tom vôbec začalo hovoriť v tej podobe, ktorá bola možná, že sa zabránilo tomu, aby na tých zhromaždeniach to násilie reálne teda niekto chcel organizovať.
Určite pomohla tá dekonšpirácia toho plánu.
Tak. Ste to zjednodušenejšie povedal, než ja.
Vy ste sa v relácii s Michalom Šimečkom vyjadrili, že by ste sa veľmi rád s ním porozprávali o tých verejných zhromaždeniach.
Presne.
O čom ste chceli s ním diskutovať?
No presne o tom, čo by tam umožňoval rozsah tých informácií, ktoré nám boli poskytnuté. O tých prepojeniach, väzbách, ktoré sú nielen medzi slovenskými mimovládkami a občianskými združeniami a zahraničím, ale aj medzi slovenskými politickými opozičnými stranami, pretože tam prepojenia sú, dokonca v konkrétnych osobách, ako ten systém funguje, ako sa ten scenár tu natvoril od konca roku 2023, kedy sme začali vládnuť a ako tú vládu povaliť skôr, než štandardne prejde volebné obdobie. On sám je predsa autorom rôznych manuálov, hovorím o mladom Šimečkovi, ktoré slúžili na to, aby sa docielila tá zmena, prvnež určuje zákon alebo z hľadiska funkčného obdobia. Takže vedeli by sme o tom dosť z môjho pohľadu veľa diskutovať. On nejaké veci počul v parlamente, keď sa čítali len časti, musím povedať časti nejakej spravodajskej správy. A s tým všetkým sme sa mohli aj to, čo už uniklo, skonfrontovať. Pozrite, ja hovorím, že radikalizácia spoločnosti cez progresívne Slovensko je veľmi významná. Oni sú hlavní organizátori mnohých verejných zhromaždení. Teraz dali ruky preč od týchto posledných, lebo zistili, že môže byť problém. Tak zrazu už nie sú spoluorganizátori. Aj to vidieť na tom, že možno tí vystupujúci sa zrazu menia na hercov a na ľudí, ktorí až nie sú tak pre mnohých známi. A čakajú, kam sa to vyeskaluje alebo nevyeskaluje. Lebo osobne si myslím, že od momentu toho dekonšpirovania to má klesajúcu tendenciu a môže to pokračovať. A si myslím, že teraz budú intenzívne využívať výročie vraždy novinára Kuciaka, ktoré sa blíži. A to sa každým rokom vždy využíva v tej politike, bohužiaľ. A kam to ešte pôjde, neviem. Ale o tomto všetkom som s pánom Šimečkom veľmi rád by diskutoval, aby otvorene slovenskej verejnosti aj on povedal, či v tom sú, alebo nie sú zapojení.
Tak pán Šimečka vystupuje vo funkcii interpretera dokonca vašich výrokov. Takže ani nie, že by organizátora, ale skôr nejakého takého hovorcu.
Ja som mu to áno povedal v tej relácii, že v zásade miesto toho, aby hovoril vlastné názory a riešenia na spoločenské veci, že len interpretuje vždy niekoho iného a po svojom samozrejme.
Hej.
A to nie je podľa mňa spôsob politiky, ale jemu to teraz je nutné fungovať v tomto spôsobe politiky, lebo chce živiť tú myšlienku, že chceme odísť z Európskej únie a z NATO. Teraz už síce posledné zhromaždenie malo tú sekundárnu náväznosť, že ideme žiadať o odstúpenie Roberta Fica. Už to zrazu nebolo len o kritike nejakých krokov. Áno. Tak, jak v Bystrici chceli blokovať už prvé cesty, presne ako ste povedali, to všetko v tom pláne je. A z môjho pohľadu sa ho snaží niekto plniť, len v tejto chvíli to nemá ten náboj, ktorý to chcelo mať. Dúfajme, že nepríde nejaká rozbuška, o ktorej nevieme.
Len ten plán nenapísal GPT, alebo respektíve nevygeneroval ho GPT, ale vygeneroval, respektíve napísal ho Gene Sharp, ešte v 93. Takže tam je ten návod niekde. Ale ja sa vrátim ešte k tomu, čo ste vravili, že blíži sa výročie zavraždenia novinára a jeho snúbenice. Na 21.2. sú ohlásené ďalšie protesty. Spoluprácu na nich ohlásili OZ Mier Ukrajine a iniciatíva Za slušné Slovensko. Karolina Farská, tvár iniciatívy Za slušné Slovensko, kým sa v roku 2018 postavila na námestia, pôsobila 2 roky v Slovenskej debatnej asociácii. Slovenská debatná asociácia dostala v roku 2024 na boj s dezinformáciami na Slovensku 100 000 dolárov od ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. A Slovenská debatná asociácia a OZ Mier Ukrajine sú členmi platformy pre demokraciu. Mohol by som pokračovať? Vy neviete, proti komu bojujete?
Ja myslím si, že vieme. To je chobotnica, ktorá je prerastená do Slovenska, do všetkých sfér života. Tie peniaze vyškolili mnoho ľudí, ktorí v podstate nerobia nič iné, len proti Slovensku alebo proti vláde, v tomto prípade pre všetkým Roberta Fica. Veľa ľudí žije na Slovensku s financií, ktoré sú z takýchto fondov a oni sú na to v podstate odkázaní. Keď sa tie toky prerušia, tak budú musieť ísť robiť inú zmysluplnejšiu činnosť a to mnohí z nich nie sú schopní. Takže ich úlohou je, ak im to niekto chce prerušiť, ako je ministerka kultúry vo vzťahu k fondom z kultúry, minister spravodlivosti k niektorým fondom z tohto ministerstva, štát ako taký, tak povaliť túto vládu, lebo treba tam dosadiť zase vládu, ktorá to bude naopak podporovať a krmiť to ďalšími peniazmi. Čo sa týka zahraničných fondov a rôznych grantov a podobne, to je zase otázka vplyvu, ktorý tu chcú mať, tie ktoré veľmoci, ktoré to financujú. Je dobre, keď tu je vláda, ktorá podpíše čokoľvek, ako je obranná zmluva a podobne, bez ohľadu na to, či to je alebo nie je na úkor záujmov Slovenska. Takže urobia všetko preto, aby sa verejná mienka prichylila, naklonila k takej vláde, ktorá im vyhovuje, alebo k ľuďom, ktorí to budú presadzovať. Žijeme, to sú všetko, nazvem to, hybridné operácie, hybridné vojny. Dneska sa z môjho pohľadu neobsadzuje krajina mocensky, vojensky, lebo na to nemáte kapacity. Nemôžete len tak vojsť niekde a nechať tam zase milióny vojakov, aby tam držali nejakú deržavu alebo správu. Jednoducho potrebujete tých ľudí, ktorí sú naklonení vám, dostať do tých pozícií. A
Mikuláš Žurinda bol o soft power.
Áno, keď bolo treba privatizovať, tak bolo treba dať ľudí, ktorí budú ochotní predávať zahraničným subjektom, čo sa dalo. Teraz je to o tom vplyve, aby sa docielila vláda, ktorá nie je názorovo taká ako Robert Fico. O tom sa vie, preto si myslím, že som rád, že Slovenská informačná služba začala na túto tému komunikovať niektoré veci už. Neviem, či by vôbec taká debata o týchto vzťahoch rôznych až tak otvorená bola, nebyť toho, že sa povedalo, že tu hrozí nejaký násilnejší krok a nedodržiavanie demokracie. A ja si myslím, že ešte to neskončilo, že sa za chvíľku budeme dozvedať ďalšie a ďalšie fakty. Zoberte si teraz ten index vnímania korupcie, s čím prišla naša Transparency, ako ďalšia mimovládka, ktorá je len financovaná zo zahraničia a nie málo. Tak jej úlohou je vyrobiť zase mrak korupcie nad Slovenskom. Napriek tomu, že dovolím si povedať, že táto vláda zatiaľ nemala jeden nejaký závažný korupčný alebo taký ekonomický škandál. A tie, ktoré sa snažia vyrobiť, sú o tých hybridných hrozbách, ako je kataster a podobne. Takže neviem dôvod, prečo by vnímanie korupcie sa zrazu malo zmeniť.
K tomu sa ešte vrátime, ale mňa zaujíma to práve, že vy to viete, my to vieme, ale verejnosť to úplne nevie. Matúš Štok v rozhovore s nami nespochybnil možnosť, že by možno bolo na čase odtajniť tú správu Slovenskej informačnej služby, aby sa to verejnosť dozvedela. Uh-huh. Ale druhá vec, ktorá v tom je, dozvie sa to vôbec verejnosť, keď nemáte médiá?
No, to nielen, že či by sa dozvedela, z toho by mali byť tie dopady, nejaké tie konsekvencie, pretože ak som ja povedal, že vnímam činnosť politickej strany Demokrati ďaleko problémovejšie ako niektorých strán, ktoré sme tu už chceli zrušiť, tak to nehovorím do vetra. Z môjho pohľadu, ak niekto šíri alebo organizuje dokonca nejaké násilné konanie vo verejnosti a oni sú blízko toho, to tvrdenia, tak tu musí systémom zákona, a to je posúdením samozrejme všetkých informácií na generálnej prokuratúre, byť predložené správnemu súdu na posúdenie, či taká strana má alebo nemá fungovať v politickom systéme Slovenska. Lebo jednoducho ten vrah alebo atentátnik na premiéra sa deklaroval a bol odfotený s plagátmi tejto strany. Hej. Tá príslušnosť bola viac než zrejmá, ale teraz ide len o to, bol na verejných mítingoch Progresívneho Slovenska odfotený. A že bol radikalizovaný politickou stranou je nepochybné. Do akej miery sa to dá detailizovať, do takej podoby, že to môže byť aj dôvod na zrušenie politickej strany, to ukáže čas, ale preto som ten... No podľa mňa súčasťou samotného vyšetrovania toho atentátu by mali byť aj tieto otázky. A
aj to trvá nejak dlho.
Aj to trvá nejak dlho, máte pravdu, lebo strelca asi poznáme, keďže ho zachytili kamery. Čo je dôležité zistiť, či bol pričetný, nepričetný. Tam nejaký čas treba na vyšetrenie duševného stavu. Ale potom sú tu otázky motívu, pohnutok a iných okolností, ktoré sa dokazujú v trestnom konaní pri páchaní trestnej činnosti. A tu môže pripustiť, že to nejaký čas trvá, lebo bola tam nejaká komunikácia kvôli sociálnym sieťam, s kým kto bol v kontakte, kto koho organizoval, neorganizoval, veď... Je to dôchodca, ktorý asi len tak nemá na to, aby behal po Slovensku, kde zasada vláda a stál tam a demonstroval. Aj teraz ste videli pri tých posledných zhromaždeniach, že im vozia pripravené transparenty a vlajky a rozdávajú účastníkom, čiže niekto za tú organizáciou možno toho celého jeho konania je. Ale nechcem špekulovať, počkajme si na nejaké výsledky. Takže preto vravím, že výsledky sa môžu dostaviť a verejnosť by ich mala poznať nielen v odtajnenej časti nejakej správy, ale o tom, a dnes máme alternatívu a ja sádzam na to, že cez tú alternatívu sa to dozvedia. Možno cez verejnoprávnu televíziu, keď už nie cez také mainstreamové médiá, ako je Markíza, Jojka, alebo
NDN. Alternatíva to je len bublina nejaká, ale to nič nemám uniká.
Súhlasím, že takto, pokiaľ budeme chodiť do politických diskusí a budeme, ja dávam medzi alternatívu a mainstream, aj keď niekde neviem, že či už nie ste vy mainstream a alternatíva je to druhé.
Už sa vedú také problémy.
Áno, ale ja dávam rovnitko. Ja nechcem robiť v tom žiaden rozdiel. A ja keď budem môcť nejaké informácie prinášať v takýchto diskusiách, ja budem o nich veľmi otvorene hovoriť.
Ešte k tomu vyšetrovaniu už sprístupnilo FBI tie zmazané správy alebo posty z toho Facebooku?
Takúto informáciu nemám. Čo som ale komunikoval chvíľu s obhajcom, konkrétne, a nie obhajcom, právnym zastupcom poškodeného, teda Roberta Fica, s pánom Lindnerom, že by možno bolo vhodné zvážiť, urobiť nejaký tlačový briefing a zverejniť, čo zverejniteľné je v tejto fáze. Pretože on má zákonný prístup k všetkému a on by mohol eventuálne niektoré veci okomentovať. Keď zoberiem a porovnám to s dnes spomenutou vraždou novinára Kuciaka, tak tam ešte nikto nebol obvinený a zástupcovia poškodených na týždennej báze zverejňovali zo spisu rôzne informácie. S čím ja nesúhlasím, lebo to samozrejme podľa mňa má dopad ešte aj na dnešný výsledok toho celého procesu. Ale pokiaľ táto vec bude na konci prípravného konania a bude sa zvažovať podanie obžaloby na páchateľa, myslím teraz toho atentátu, tak si viem predstaviť, že by urobil kvalifikovaný tlačový briefing, kde poskytne konkrétnejšie informácie z tohto vyšetrovania, a tak, aby sa nezmarilo súdne konanie.
Pán Šmečka nevylúčil spoluprácu s demokratmi, dokonca ani s Slovenskom. Mm-hmm. Vám by asi pomohlo, keby sa to preukázalo, že je tam to prepojenie a mohlo by dôjsť k zrušeniu tej strany?
Ja od začiatku tvrdím, po tom, čo boli hneď v prvých dňoch zverejnené informácie okolo osoby Cintula, ktorý strieľal, že to má politický motív a že to má politické pozadie. A ak by sa preukázalo nejaká významnejšia aktivita demokratov, no tak bude mať Šimečka veľký problém sa od toho buď dištancovať, alebo s tým spolupracovať. Na obi dve strany mu to bude zaťažko, pretože ak by s takým subjektom chcel hovoriť stále o nejakej demokracii a o tom, jak to tu chcú všetko oni len zákonne, tak mu asi ťažko budú ľudia veriť. A Ako náhle ich odsúdite, tak jak má problém s odsúdením správania Matoviča, lebo má, aj odpovede na to, že či by bol schopný alebo ochotný s ním stávať nejakú vraz vládu, to sú len také vyhýbavé odpovede, že keď by k takej situácii došlo, potom sa budeme o tom rozprávať. Miesto toho, aby to jasne zadefinoval, veď on vie zhodnotiť, čo znamenal Matovič pre Slovensko za roky 2023. A teraz nemám na mysli len v oblasti právneho štátu. Hovorím o tom, že zdeformoval celú ekonomiku, verejné financie, obmedzoval ľudské práva a slobody pri covide, rozvrátil právny štát v tých objednaných politických procesoch. A od toho má ten Šimečka problém sa dištancovať. Má problém to zakritizovať, má problém sa k tomu vecne vyjadriť. Tak jak bude vyzerať? No pre mňa to bude len zase účelové spojenectvo, ktoré by sa ale za chvíľku rozpadlo, pretože v parlamente vidím veľmi bežne, ako sa dostávajú oni do konfrontácie a to sú opozičné strany.
Tam u demokratov je zaujímavé ešte aj ich financovanie. Oni mali veľmi nákladnú predvolebnú kampaň, neúspeli, dokonca nedostali ani 3%, to znamená, že nemohli ani vrátiť tie požičané peniaze. Teraz stále sú aktívni?
Áno.
Stále robia nejakú kampaň? Z čoho sú financovaní? Nemalo by to byť záujmom niekoho preveriť?
Vnímam to v mediálnom priestore, že táto otázka sa dosť často otvára, aj na sociálnych sieťach, že vlastne kto je za touto skupinou ľudí. Lebo demokrati, a pán Šimečka to tak aj v tej nedeľnej relácii zbožne povedal, že dúfam, že prekročia 5% hranicu, aby sa do toho parlamentu dostali. Ale dovolím si ešte k tomu povedať jednu pripomienku, lebo ja po mojich nedeľných výrokoch o tom, že sa treba zamýšľať nad tým, či by takáto strana nemala byť rozpustená, v súlade so zákonom zdôrazňujem, aby nemal niekto predstavu, že Gašpar sa rozhodol niekoho rozpúšťať. Povedal som, že musí vyhodnotiť všetky podklady generálna prokuratúra, dať podnet na správny súd, ale dôležité povedať iné. Reakcia, aká prišla. Pán Gálko vo svojom nejakom statuse použil slovo, že ma treba dať dole. Keby som to chcel vnímať tak, ako sa stalo Robertovi Ficovi, tak by som musel uvažovať o tým najhorším. Ja idem kvôli tomu mimochodom podať trestné oznámenie. Pripravujem si podklady, ktoré budú súčasťou toho trestného oznámenia a som sám zvedavý, ako teraz orgány činné v trestnom konaní a najmä prokuratúra vyhodnotia takéto správanie sa politika z konkrétnej politickej strany. Pretože výraz treba ho dať dole je viac významový od treba ho dať dole z funkcie alebo treba ho zastreliť. A to som zvedavý, že prečo musím podať trestné, prečo sa nekoná napríklad v zmysle zásady oficiality a hneď. Ale na to naväzovalo vyjadrenie pána Naďa na videu, kde hovorí, že ak bude prenasledovať všetkých súčasných vládnych politikov, len aby mu dali moc.
Máme skúsenosť.
No, máme skúsenosť. A opäť reakcia, že nula. Hej, že ten štát ako keby nevedel, a teraz mi poviete, že však vy ste teraz štát, že prečo to neriešite, ale musím povedať, opäť je tu ale nejaká prokuratúra, ktorá má nejaké postavenie v systéme štátnych orgánov, polícia a v nej orgány činné v trestnom konaní. My to nemôžeme suplovať. Ja môžem urobiť to, čo urobím, že dám na to podnet, trestné oznámenie a budem čakať, čo sa udeje. Pretože presne výroky týchto dvoch politikov, pána Galka a pána Naďa, určujú a hovoria o charaktere tej strany demokrati. Oni by sa neštítili skutočne to násilie asi aj vykonať. A preto hovorím, že aj tam niekde vznikol ten atentátnik.
Čo sa týka doručovania výsledkov a plnenia predvolebných sľubov, tak je jedna vec, ktorá na prvý pohľad sa môže zdať akože dobrá. Mám na mysli covidovú amnestiu. Mnohým ľuďom pomôže zbaviť sa tej záťaže, že zaplatili za niečo, za čo v podstate nemohli. Problém je v tom, že tým sa ten čierny Peter hodí na tých ľudí, že oni niečo porušili, ale zlyhal štát. On nastavil tie pravidlá tak, že porušil práva tých ľudí. Mm-hmm. A teraz vlastne my povieme, že vy ste ten prestupok spáchali a my vám ho odpustíme. My budeme ten dobrý štát, ktorý vám to odpustí. Ale neriešime ten problém, že zlyhal štát.
Je to, keď použijem poradie písmen v ABCD, je to len to B, čo hovoríte, že to je to rýchle odstránenie nejakej formy nespravodlivosti. Avizuje nám minister vnútra už nejakú dobu, že vytvoril špecializovaný tím, ktorý má COVID riešiť z hľadiska toho manažovania. Do toho patrí aj to rozhodovanie o obmedzovaní tých práv, do akej miery to bolo spôsobené, teraz poviem, v odbornej nevedomosti, v úmysle, dokonca to, čo vyžaduje, teda, že to bol trestný čin vlastne. Na druhej strane, ten tím musí priniesť nejaké výsledky a tiež v dohľadnom čase, aby tomu ľudia uverili, že jedna vec bolo odpustiť nejaké pokuty, a druhá vec je postihnúť aj tých, ktorí to vlastne spôsobili. Máme tu skupinu, nejakú zase vyšetrovaciu, ktorá má ešte riešiť aj tú ekonomiku toho obdobia covidového, kde všetci, aj my politici, dosť nahlas hovoríme, že sa šafarilo s verejnými prostriedkami, že sa zbytočne nakupovali testy, že sa zbytočne kupovali samotné vakcíny nezmyselne a to, ale že nutili ľudí niekde chodiť, sa otestovať, že im chceli zaviesť povinné očkovanie, že teda pod heslami sloboda je očkovanie a podobne. To už je ten manažerský nejaký pohľad. Sám som zvedavý, či z toho vypadnú nejaké konkrétne výsledky. Teraz, aby som zás nechcel vyznieť úplne pesimisticky, ale na začiatku volebného obdobia, čo už je teda rok aj niečo, sme mali mimoriadnu schôdzu, kde sme riešili správu Najvyššieho kontrolného úradu o tom, ako dopadlo ministerstvo hospodárstva pri Expo v Dubaji. Boli tam konkrétne zistenia, konkrétne sumy a ja nemám pocit, asi ani vy, že by niekto dneska počul, že bol niekto z toho obvinený. Že? Ani len, už nehovorím o procesoch typu Čurilovci, že by niekto teatrálne išiel za to aj do väzby a neviem čo. Máme tu správu z Najvyššieho kontrolného úradu vo vzťahu ministerstvu obrany. To není kajúcnik Slobodník, kajúcnik Mako, kajúcnik Beňa. To sú zistenia kvalifikovaných kontrolorov spracované do nejakého protokolu a tie už by mali slúžiť OČTK na to, aby mohli formulovať skutky. Neviem o tom, že by tiež niekto bol už obvinený. Máme tu ďalšie správy z NKU, ktoré hodnotili to šafarenie s tými zdravotníckymi prostriedkami na ministerstve zdravotníctva. Opäť neodznel jeden fakt, že áno. Tak si kladem otázku, v čom to je, že sa do toho nechce polícii. Má tu svoj podiel zodpovednosti aj prokuratúra v osobe tých dozorových prokurátorov. Veď toľko volali po tej očiste spoločnosti, pritom to boli všetko pseudo, rôzne podozrenia. Teraz majú reálne, pardon, vyplývajúce z konkrétnych protokolov a nič.
Na záver sa vrátim ešte k tej záležitosti Transparency International Slovensko, ktorý zverejnil tú tendenčnú správu o korupcii na Slovensku. Tradične vždy, keď vládne vláda, ktorá nejde po ruke ich mecenášom. Tam je zaujímavá táto vec, že aj premiér to uviedol, že vlastne sa to udialo po tom, čo štát odstrihol túto organizáciu od prostriedkov. Lenže Transparency International síce dostal v roku 2023 139 000 od štátu, lenže on dostáva peniaze aj od americkej ambasády 147 000, od holandského kráľovstva 192 000. To všetko je jeho donory. A dokonca v roku 2024, a to ma celkom prekvapilo, Miri poslal tomuto inštitútu 72 000. Mm-hmm. Na projekt, ktorý beží do apríla 2025. Takže nie je to úplne tak, že hej, sú úplne vyschnutí, ale tie peniaze sú obrovské.
Ja si myslím, skúsim takto komentovať, že tie prostriedky, ktoré prichádzajú zo zahraničných nejakých zdrojov a na ktoré štát nemá nejaký zásadný vplyv, tie je ťažko komentovať, lebo svet funguje na takýchto nejakých prostriedkoch, ale treba to skúmať, do akej miery tie prostriedky sú využované na proti slovenskú činnosť. To je faktor, ktorý už štát musí zaujímať. Čo sa týka zdrojov zo slovenského štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov nás všetkých, tak tam rozhodne treba urobiť opatrenia a inventúru a povedať si, do akej miery je nutné ešte financovať tieto projekty, keď tvoria proti vládnu politiku. Ale ja jednu vetu doplním, lebo mnohí ľudia nevedia, že niektoré trestné činy na Slovensku a vôbec, alebo druhy trestnej činnosti viete zmerať, lebo sú v podstate nahlasované. Skoro vždy. Až na nejaké výnimky, ale keď niekomu niečo ukradnú, či už pre potreby poisťovne, keď niekoho prepadnú, väčšinou sú to veci, ktoré sú nahlasené a preto sú nejak merateľné. Korupcia nie je merateľná, lebo tam, kde ju práve nemonitoruje polícia, tak ju nemá záujem nahlásiť ani jedna, ani druhá strana zúčastnená na tej korupcii. A preto sa merá len cez index vnímania.
Rebríček.
Hej, ten rebríček. A ten rebríček, to je, volajú to prieskum prieskumov, lebo robia sa čiastkové prieskumy v podnikateľskej oblasti, ja neviem, v školstve, v zdravotníctve a podobne. A z toho sa potom vytvára teda nejaký rebríček. Samozrejme, podľa toho, koľko ľudí a kde oslovíte a ako vytvárate u nich mienku v tom období, tak vznikne pocit raz horšieho, raz lepšieho boja s korupciou. Máte k tomu nejaké číslo reálne zdokumentovaných prípadov a preto je tam taká voľná miera toho hodnotenia a zostavovania nejakého rebríčka. A jak ste správne povedali, keď ide tejto organizácii po ruke vláda a dáva jej dostatočné prostriedky, tak ju samozrejme chvália a dokážu ten prieskum zmanipulovať do podoby pozitívnej. Keď nejde, tak samozrejme je to negatívne. Ale toto není len o tejto inštitúcii. Tých združení, ktoré sa tvária, že sú to sociálne mimovládky, sociálne občianske združenia a robia politiku, je samozrejme viac. A ja som použil taký pojem a ho zopakujem. Oni sú normálne zosieťovaní. To je pomerne zložitá štruktúra. Myslím si, že u vás na hlavných správach som o tom dosť veľa už aj čítal. Je možné povedať, že to je skutočne sofistikovaná činnosť, ktorú financujú aj zahraničné zdroje, aj z nášho rozpočtu a ktorá vlastne má základnú úlohu bojovať s vládou, pokiaľ nie je tá, ktorú si želá práve niekto z toho zahraničia.
Ešte som si spomenul, ušli ste mi tie otázky. Nie je čas zverejniť tú správu informačnú?
Myslím si, že čo sa bude môcť zverejniť, asi prídeme aj k takej fáze, ale v tejto chvíli to podľa mňa nedovolujú tie procesy vyšetrovania. Chápem, že by to pomohlo vo vzťahu verejnej mienke viacej, ale keď to bude možné, tak autori budú môcť povedať, čo z toho sa dá, čo z toho sa nedá. Spravodajské produkty odtajňovať nie je jednoduché. To je...
V Rumunsku to urobili, aby zdôveryhodnili to hej, zrušenie volieb.
Volieb, ale predpokladám, že sa aj k takej situácii možno dostaneme.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ešte raz za pozvanie.